Escucha África.
Sabali heri msikilizaji, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC, Marekani. Ni saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi Afrika Mashariki. Na kukaribisha katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Jina langu ni Kenneth Bwire.
Na mimi ni Sunday Shomari, tukaribisha katika matangazo yetu ya nusu saa hii leo Ijumaa stajiri Novemba 27 mwaka 2020. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha asubuhi hii tunaripoti kuhusu serikali ya Tanzania kushirikiana na Msumbiji kukabiliana na makundi ya wanamgambo.
Hivyo tunafanya shughuli ya pamoja kushirikiana na wenzetu manake wanatokule Msumbiji, na taarifa nyingi wanazo kuhakikisha kwamba mwisho wa siku tunawapata.
Na katika habari nyingine, huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye vyuo mitaani, tutaangalia wananchi wanazungumzia kuhusu mzozo wa kisiasa unaoendelea nchini humo kati ya muungano wa FCC wa Joseph Kabila na Cash wa rais wa sasa Felix Tshisekedi.
Kwa sisi raia tunaaminia kama ile hatua ya kukamata njia ya kuenda kwa mazungumzo itatusaidia, kwa kuona kama ile mazungumzo ya katikati ya FCC na Cash raia haikukua asusi katika ile mapatano yabo.
Ni miongoni tu mwa mengi ya utakayosikia katika matangazo haya ya Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika VOA. Habari za dunia zinasomwa na Sande Shomari.
Mteuli wa rais wa Marekani Joe Biden katika wadhifa wa waziri wa usalama wa ndani ameelezewa kwa mtu maneno machache mchapakazi na mwenye huruma. Alejandro Mayorkas, Marekani mwenye asili ya Cuba na afisa zamani wa utawala wa Obama, atakuwa mlatino wa kwanza ikiwa atathibitishwa na baraza la Senate kuongoza wizara ya usalama wa ndani iliyoundwa baada ya mashambulizi ya kigaidi ya Septemba 11 mwaka 2001. Ni wizara ya tatu kwa ukubwa katika serikali kuu ya Marekani. Yeye ni mtu maneno machache, lakini yeye ni mtu mwenye kutimiza ahadi zake. Jambo ambalo ni muhimu, alisema Gabby Pacheco, mkurugenzi wa utetezi, mawasiliano na maendeleo wa taasisi itayo The Dream US, shirika lisilo la kiserikali ambalo husaidia vijana wasio na nyaraka za ukazi msaada wa kifedha kupitia udhamini wa vyuo vikuu. Hospitali za Alabama zinajiandaa kwa ongezeko la wagonjwa wa COVID-19 baada ya likizo ya siku ya Shukrani, kwani maambukizi yalikuwa tayari yakiongezeka kabla ya maadhimisho hayo ya siku ya Thanksgiving ambapo familia zinakutana, maafisa wa hospitali walisema. Itakuwa mbaya sana, alisema Dr. Don Williamson, afisa wa zamani wa afya wa serikali ambaye sasa anaongoza chama cha hospitali za Alabama. Kuzuia muujiza kutakuwa na hali mbaya zaidi katikati ya Desemba. Alabama hivi karibuni imepiga rekodi ya juu ya idadi ya visa vya kila siku vilivyoripotiwa na idadi ya watu waliolazwa hospitalini ambayo ilikuwa 1400 wiki hii, ikipanda kuelekea kilele cha majira ya joto cha karibu 1700. Maafisa wa afya wameelezea wasiwasi wao kwa wimbi jipya la kesi zitafuata kutokana na mikusanyiko ya sherehe za Thanksgiving na kuweka shinikizo zaidi kwa mfumo wa matibabu wa serikali. Na jeshi la Ethiopia limeamrishwa kukamilisha awamu ya mwisho ya mashambulizi ya kijeshi katika mji mkuu wa Mekele katika jimbo la Tigray baada ya vikosi vya Tigray kukataa kujisalimisha ndani ya saa 72, kwa mujibu wa muda wa mwisho uliowekwa na waziri mkuu Abiy Ahmed. Kenneth Bwire anayo ripoti kamili.
Waziri mkuu Abiy Ahmed ameandika ujumbe wa Twitter kwamba mlango wa mwisho wa amani ambao ulikuwa wazi kwa vikosi vya TPLF kutumia sasa umefungwa kabisa baada ya vikosi hivyo kudharau watu wa Ethiopia. Mapema wiki hii Abiy ambaye alishinda tuzo la amani la Nobel mwaka uliopita kwa juhudi zake za kumaliza vita na migogoro ya kila mara kati ya Ethiopia na Eritrea alitoa amri ya saa 72 kwa vikosi vya Tigray katika mji wa Mekele kujisalimisha la sivyo washambuliwe kijeshi. Wanajeshi wa Ethiopia wamekuwa wakipigana na vikosi vya Tigray tangu Novemba 4 wakati ABA alipotuma jeshi la ulinzi wa taifa katika eneo hilo baada ya vikosi hivyo kushtumiwa kwa kushambulia kambi ya jeshi la taifa. Mamia watu wameuawa na zaidi ya 1,400 kukimbilia Sudan kama wakimbizi kutokana na vita hivyo, wakisimulia hali mbaya katika eneo la Tigray. Abi amewaonya wakazi wa Mekele kuweka chini silaha na kusalia majumbani mwao. Makundi ya kutetea haki yameelezea wasiwasi kuhusu vita hivyo, Umoja wa Mataifa ukitoa wito kwa Waziri Mkuu Abiy Ahmed kufanya mazungumzo na kumaliza vita hivyo kwa njia ya kidiplomasia. Umoja wa Mataifa umesema kwamba vita hivyo imesababisha mateso mengi kwa watu eneo hilo ambalo tayari wanakabiliwa na janga la virusi vya corona. Abiy amekataa pendekezo la kufanya mazungumzo.
Endelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Bunge la juu la Afrika Kusini litapiga kura juu ya hoja ya kutakuwa na imani na Rais Cyril Ramaphosa wiki ijayo. Bunge hilo limesema jana Alhamisi kwamba hoja hiyo ina nafasi ndogo ya kufaulu. Kura hiyo iliombwa na chama kidogo cha upinzani African Transformation Movement au ATM, ambacho kina viti viwili tu katika bunge lenye wabunge 400. Bunge lilisema katika taarifa yake kwamba kura hiyo itafanyika siku ya Alhamisi, Desemba 3, kwa kura ya wazi. Kura za siri zinaweza kufanyika wakati mazingira ya kisiasa yanachukuliwa kuwa ni ya hatari. Kiongozi wa chama hicho cha ATM hakujibu ombi la Reuters kutoa maoni yake juu ya kwa nini chama chake kilitaka kura hiyo ya kutokuwa na imani. Shirika la Afya Ulimwenguni WHO jana Alhamisi limezisihi nchi za Afrika kuandaa mipango ya kusambaza chanjo za COVID-19 kadri zitakavyopatikana. Utafiti mpya wa WHO uligundua kuwa nchi nyingi za Kiafrika haziko tayari kwa kile kitakachokuwa harakati kubwa zaidi ya chanjo barani humo. Kupanga na kuandaa mikakati kutafanikisha au kuharibu shughuli hii ambayo haijawahi kutokea, na inahitajika ushirikiano kutoka ngazi za juu na serikali na mipango thabiti ya kina ya utaratibu wa kitaifa na mifumo iliyowekwa, Dr. Mashidiso Moweti, mkurugenzi wa kanda wa WHO Africa, alinukuliwa akisema katika taarifa yake kwa vyombo vya habari. Wataalam walionya kwamba wakati maendeleo ya chanjo yanapaswa kusherekewa, ni hatua ya kwanza tu katika kutolewa kwa mafanikio.
Serikali ya Tanzania imesema kwamba inaungana na Msumbiji kuzindua operesheni ya pamoja dhidi ya mashambulizi mabaya yanayofanywa na makundi ya wanamgambo wa Kiislamu katika mataifa hayo mawili. Lakini baadhi ya vyama vya upinzani na makundi ya kutetea haki yanaelezea wasiwasi wao juu ya mipango ya serikali ya Tanzania katika kukabiliana na vitisho. Khadija Riyami anasoma ripoti ya mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Charles Kombe.
Mashambulizi kadhaa ya karibuni yanayolaumiwa kwa wanamgambo wenye msimamo mkali yamelenga kijiji cha mpakani cha Kitaya katika mkoa wa Mtwara nchini Tanzania. Polisi wanasema zaidi ya nyumba 175 zilichomwa moto na baadhi ya watu wameuawa na washambuliaji ambao mamlaka inasema walikimbilia nchini Msumbiji. Tayari Tanzania imeongeza usalama wake kwenye mpaka wake, na hivi sasa majeshi ya pamoja na Msumbiji yatadhibiti kile ambacho wanakiita magaidi. Simon Siro ni kamanda wa polisi nchini Tanzania, anasema
hivyo tutafanya shughuli ya pamoja kushirikiana na wenzetu, manake wanatoka kule Msumbiji na taarifa nyingi wanazo, kuhakikisha kwamba mwisho wa siku tunawapata. Lakini kikubwa ambacho tunaomba kwa Tanzania, hasa wananchi wa vijiji vile ambavyo vinapakana na Msumbiji, basi wajitahidi sana kutupa taarifa, wajitahidi sana kutupa taarifa. Kuna mambo tuliyokubaliana, siwezi kuyasema hapa, mambo tuliyokubaliana ya kusaidia kuwapata wale wahalifu.
Lakini wanasiasa wa Tanzania wana wasiwasi kuhusu namna serikali itakavyokabiliana na vitisho hivyo. Boniface Jacob ni meya wa zamani wa Dar es Salaam na mwanachama wa chama cha upinzani cha Chadema.
Huenda serikali wanatuwa kuwa na madhubuti ambazo wamechukua na wanaendelea kuchukua zaidi ya ugaidi kwenye mtoa, lakini kutokuzichukua kunakuja kwenye uwazi taarifa ndio kila kitu. Lakini tofauti na hapa kwetu, nimeona kwenye matukio haya yanahusisha ugaidi hapa kwetu yamekuwa ni kitu kubwa sana, na hata mwendelezo wa ukamataji au uchukuliwaji wa hatua katika wenyewe na wenyewe wamekuwa ni wasiri sana. Kwa hiyo unatuondolea sisi wananchi uwezo wa kuifanyia tathmini au wa kujua ni kwa kiwango gani.
Kanda ya video imekuwa ikisambaa kwenye mitandao ya kijamii ikionyesha wanavijiji wakiuawa na wanaodaiwa ni magaidi ambao serikali inaamini wana uhusiano na kundi la wanamgambo la Islamic State. Makundi ya kutetea haki yanasema kwamba serikali ni vyema iwe wazi katika kutoa habari kuhusiana na mashambulizi. Kumbusho Dawson ni mwanaharakati wa haki.
Jeshi la polisi limekuwa kimya. Taarifa zinazuka, watu wanaandika kwa mitandaoni, kimya. Ubalozi wa Marekani unatoa statement, kimya. Baadaye ndo nakuja kuibuka. Kwa hiyo mimi ushauri wangu, ili kuweza kumaliza vitendo hivi vya kigaidi vinavyoendelea kusini mwa Tanzania, ni vyema jeshi la polisi likawa linatoa taarifa ya maendeleo yanayoendelea huko.
Baadhi ya raia wanasema inatia wasiwasi mkubwa sana kusikia kuhusu mashambulizi, lakini wana matumaini kwa juhudi za serikali na kufanya kazi na wakazi wa eneo zitasaidia kuwasafisha magaidi. Saidi Musa ni mkazi wa Dar es Salaam anaelezea.
Kiangalia hata zile clips zilizokuwa zinasambaa na video ambazo zilizokuwa zinasambaa, zile haziachukuliwa na serikali, ni wananchi wao wamezirekodi na wakaanza kuzisambaza. Na maana wao ndo wana taarifa za kwanza, zile primary information wenyewe ndo wanazo. Kwa serikali inatakiwa ishirikiane moja kwa moja kabisa na wananchi.
Mamlaka zinasema kwa mashambulizi yalianza mwezi Oktoba wakati waasi walipowakata vichwa zaidi ya wakazi 20 wa Kitaya. Serikali inasisitiza kwamba itafanikisha mipango yake kwa sababu inaelewa vyema azma ya waasi.
Hii ni Sauti ya Amerika. Sande Shomari anaendelea kukusomea habari muhimu za dunia.
Wa Argentina walijazana karibu na kasri la rais wao jana Alhamisi, ambapo msiba wa nyota wa mpira wa miguu Diego Maradona unafanyika. Maelfu ya wa Argentina walikumbana na maafisa wa polisi na mistari mirefu ya watu waliokwenda kutoa heshima zao za mwisho kwa mchezaji huyo mashuhuri ambaye alifariki kwa ugonjwa wa moyo akiwa na umri wa miaka 60. Mwili wa Maradona ulikuwa umelazwa katika jeneza ambalo lilifunikwa bendera ya Argentina na jezi yake nambari 10 huko Casa Rosada mjini Buenos Aires siku ya Alhamisi. Heshima za mwisho kwa umma zilianza saa 12:15 asubuhi kwa saa za huko, baada ya saa chache za faraha kwa familia na marafiki wa karibu. Familia ya nyota huyo ilikuwa ikitarajia kumzika Maradona siku ya Alhamisi jioni katika makaburi ya Bella Vista nje kidogo ya jiji la Buenos Aires, ambapo wazazi wake pia walizikwa, Reuters iliripoti. Salamu za rambirambi na kumbukumbu za Maradona zilifurika kwenye mitandao ya kijamii Jumatano na Alhamisi, na timu zake nyingi za zamani pamoja na FC Barcelona wakiweka video za michezo yake ya zamani na maneno kama vile asante kwa kila kitu Diego na hatuta kusahau kamwe. Mtu mmoja mweusi raia wa Ufaransa aliyepigwa na maafisa wa polisi kadhaa amesema anatafuta haki baada ya kupostiwa kwa video zinazoonyesha maafisa hao wanaotumia virungu na gesi ya kutoa machozi dhidi yake bila sababu yoyote. Waziri wa mambo ya ndani wa Ufaransa Jihad Demonin aliamuru maafisa hao waliohusika katika kesi hiyo kusimamishwa kazi. Tukio hilo lilikuja wakati serikali ya Rais Emmanuel Macron inashinikiza mswada mpya ambao unazuia uwezo wa kupiga video polisi. Mswada huo umesababisha maandamano kutoka vikundi vya uhuru wa kiraia na waandishi wa habari, wakiwa na wasiwasi kwamba utaruhusu unyanyasaji wa polisi uendelee bila kugundulika wala kuadhibiwa. Picha za video zilizopatikana na shirika la habari la Associated Press, zote kwenye kamera ya usalama ndani ya studio na pia zilizopigwa na majirani walioko nje, zinaonyesha kukamatwa kwa nguvu kupita kiasi kwa mtayarishaji huyo wa muziki. Na sherehe za siku ya shukrani zilikuwa nzuri zaidi kwa sekta ya biashara ya samaki aina ya kamba kwa jimbo la Maine hapa Marekani. Bunge la Jumuiya ya Ulaya siku ya Alhamisi liliidhinisha makubaliano ya biashara ndogo na Marekani, ambayo ni pamoja na kuondoa ushuru wa forodha kwa wagizaji wa samaki wa Marekani. Kifungu kilicho na kura 638, 45 dhidi yake na 11 za kupinga, ilikuwa ni hatua kuu ya mwisho ya kisiasa kwa mpango huo kuanza kutumika. Matokeo yake, Umoja wa Ulaya wa nchi zipatazo 27 ulitoa ushuru wake wa 8% kwa samaki wa Marekani kwa miaka mitano ijayo na kufanya kazi ili kuifanya iwe hatua ya kudumu. Wagizaji wa kamba wa Marekani kwenda Umoja wa Ulaya ulifika karibu dola milioni 111 kwa mwaka 2017 kabla ya kuanguka mbele ya mvutano ulioongezeka kati ya washirika hao wa biashara na makubaliano ya kibiashara ya Umoja wa Ulaya na Canada, ambayo iliruhusu samaki aina ya kamba kuingia bila ushuru wowote kwenye eneo hilo la kibiashara.
Serikali ya Rwanda imeanza kutekeleza mpango wa kuhamisha watu wanaoishi katika sehemu za mabonde ambazo zimeripotiwa kuwa hatari kutokana na maporomoko ya ardhi na matope wakati wa mvua. Watu hao wamejengewa nyumba za kisasa katika sehemu tofauti. Silvanus Karemera na ripoti kamili kutoka Kigali, Rwanda.
Mkakati wa kuhamisha kutoka maeneo hatarishi wananchi umekuwa ukiendelea nchini Rwanda kwa muda sasa. Serikali imekuwa ikilifanya hili kwa njia mbalimbali, moja ikiwa ni pamoja na kuwajengea wananchi nyumba safi na kuhamishia humo. Wakati mwingine, kama eneo fulani linafaa kujengwa miundombinu yenye faida kwa umma, serikali inawapa pesa wenyewe na kisha wao hutafuta maeneo mengine ya kuhamia. Lakini kwa wakazi wa vijiji vya Kangondo ya kwanza na Kangondo ya pili katika viunga vya mji mkuu wa Rwanda Kigali, hali ilikuwa tofauti kidogo. Baadhi ya wananchi awali walikataa azma ya kuhamisha kwenye maeneo yao kutokana kwamba makazi yao yalikuwa kwenye sehemu za mabonde, hali iliweka rehani maisha yao. Lakini waziri wa serikali za mitaa Profesa Shakana Stazi hatimaye akazungumza nao baada ya muda mrefu wa sintofahamu baina ya pande mbili.
Nenda mu bantu 10 harimo batatu bafite ibyangombwa ariko abandi barindwi ntabyo.
Unaweza ukute kati ya watu 10 kuna watu watatu tu wenye hati za makazi kwa nyumba zao. Wengine wamejenga tu bila idhini, tena kiholela. Na kwa hali kama hii, ukiamua kutoa fidia ya pesa kwa watu hawa watatu wenye hati za makazi na walosalia 7 nyumba zao ukabomoa na kuwaambia wahame, utakuwa umetatua tatizo hilo? Sidhani kama hilo jawabu ndilo tunalohitaji sisi kama taifa. Sisi tunasema tukae chini tuzungumze tatizo hili ambalo ni changamoto, ili tupate suluhu la pamoja. Elicha ya kwamba mzizi wa tatizo ulikuwa na wananchi hao kutaka pesa kama fidia kwa ajili ya makazi yao ili wapate kuhama, serikali ilishikilia kwamba ni busara wajengewe nyumba za kisasa ili kuepusha hatari ya kwamba wakipoa pesa wanaweza kuvamia maeneo mengine na kujenga katika mfumo ule ule ambao ulihatarisha maisha yao. Hata hivyo, baada ya mazungumzo haya, wananchi hao walionekana kulainika na kukubali maafikiano hayo.
Nubusanzwe na linaraise minzunda isinyira.
Mimi nilichagua kupewa nyumba na si pesa, ila hadi wanaangusha nyumba yangu niliyoishi. Kwa hiyo basi, mimi nasubiri nipewe nyumba hiyo mpya, nitafurahi.
Haishira. Ubu ngubu nta kibazo ntegereje.
Nje ndi mubabyemeye mbere. Ndi mubantu.
Mimi ni miongoni mwa wale wa mwanzo kabisa waliotia saini makubaliano ya kupewa nyumba mpya. Sababu hiki kijumba nilichoishi kiliweka maisha yangu hatarini. Kitu cha pili, nyumba hii haikuwa na hati zinazokubalika, kiasi kwamba kama wangeamua kuvunja ningepata hasara kubwa kwa sababu sikuwa na hati yake. Na ndio maana nikaamua kusema kuwa ikija pesa sawa, ikija nyumba yote sawa tu. Mamlaka ya mji mkuu wa Rwanda Kigali yamesema kwamba kuanzia wiki ijayo wataanza zoezi la kuhamisha kundi la kwanza la wananchi hawa mahali ambapo zimejengwa nyumba zaidi ya 400 za kisasa zenye huduma ya maji na umeme. Silvano Salemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Serikali ya Nigeria imeanza kufungua mipaka yake kwa shughuli za kiuchumi baada ya kufungwa kwa muda kutokana na janga la virusi vya corona. Hatua hiyo inafuatia maamuzi ya baraza la mawaziri na inajiri wakati uchumi wa Nigeria unaripotiwa kuendelea kudorora. Mwandishi wetu wa Lagos Collins Nasa Atohengbe anaripoti kamili.
Karibu miezi saba ya ukosefu wa shughuli katika sekta za uchumi kwa sababu ya kufungwa harakati za kawaida za biashara kutokana na janga la COVID-19 umeathiri sana uchumi wa Nigeria, ambayo sasa umeingia katika hali mbaya zaidi ya kiuchumi kwa miaka 30. Ripoti ya tume ya rais kusimamia uchumi inaonyesha kuwa uchumi wa Nigeria umekumbwa na shida mbaya sana katika robo ya tatu ya mwaka huu kutokana na wimbi la pili la COVID-19. Kuna upungufu kiasi cha 3.62% kutoka hali kabla ya shida hii mpya. Waziri wa fedha wa Nigeria Bi Zainab Ahmed amethibitisha kwamba Nigeria imeingia katika hali mbaya ya uchumi.
While the economy has entered into recession in this third quarter, this will be a short-lived recession, and indeed by the fourth or at worst the first quarter of 2021 that the country will exit recession.
Moja ya matatizo makubwa ya Nigeria ni deni kubwa ambayo wachumi wanasema itazuia sana ukaidi wa uchumi siku hizi za upungufu wa biashara kote duniani, ikiwa lengo la juu la matumizi yasiye na ujenzi. Gavana wa zamani wa jimbo la Anambra ambaye pia ni mchambuzi mambo ya uchumi Peter Obi anasema kwamba hata kabla ya janga la COVID, Nigeria ilikuwa moja ya nchi zenye matatizo ya uchumi na sasa kuna upungufu wa nafasi za ajira. Kwa hivyo ni vyema serikali kuweka maelekeo wake kwa upande wa kuboresha miundombinu ili kukuza uchumi.
When what you can call a difficult situation before the COVID-19, so as to have gotten worse, unless we imbibe the extreme physical discipline, we are in for a bumpy situation.
Makamu Rais Yemi Osinbajo anasema hakuna shaka kwamba maendeleo yanahitaji ushirikiano wa juu baina ya serikali na sekta binafsi ili kuboresha miundo mbinu na kusukuma mbele uchumi wa nchi.
It goes without saying that partnerships remain essential to attract the resources for building a solid national infrastructural base.
Kufuatia hali mbaya ya uchumi pamoja na bei isiyo thabiti ya mafuta ya petroli, Nigeria imeamua kuwa itakuwa vizuri kufungua tena mipaka yake ambayo ilifungwa takribani mwaka moja sasa ili kuzuia shughuli haramu katika mipaka yake. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwi kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington.
VOA Mitaani. Katika makala ya VOA Mitaani, mwandishi wetu wa Goma Osteri Malivika amekusanya maoni ya wananchi kuhusu mazungumzo ya kuimarisha uhusiano kati ya rais wa sasa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi na rais mstaafu Joseph Kabila.
Tunawaza kama mgogoro inakuwaka fasi yote, na mazungumzo ya rais Felix alileta ni mazungumzo yeye ndiye anayua anatafuta nini ndani ya mazungumzo yenye alileta. Sisi kama kote ya FCC kama PPRD tunawaza hatuna probleme sana na ngambo ya cash.
Kwa sisi raia tunaaminia kama ile hatua ya kukamata njia ya kuenda kwa mazungumzo itatusaidia kwa kuona kama ile mazungumzo ya katikati ya FCC na cash raia haikukua asusie katika ile mapatano yabo. Lakini tunaona kama mwingine aitembee mzuri kwa gisi inastahili. Kwa sie raia tunachunga sema ile mazungumzo batuambie kweli, eske inchi itaendelea kuendelea kwa mapatano yabo au tutaheshimia katiba ya inchi? Kuheshimia katiba ya inchi tunalomba usalama kati huko katika mashariki. Watu wanawawa kama nyama. Tunaona kama eti ile haiko mzuri kwa kuona kama inchi inasimama fasi moja. Sie kwa gisa raia tunasema mavunje ile mapatano, turudie katika katiba ya inchi.
Ye mwenyewe alituaidia wakati alipana hotuba yake akitueleza kuwa nchi iko katika hali mbaya kwa sababu kuna mvutano kati yao katika muungano wao FCC cash. Na sasa alituahidia kuwa atarudi kwetu kisha kukutana na makundi ya kisiasa na ya kiraia, kisha kujadiliana nao atatupatia mwelekeo gani amechukua ili kuhakikisha kuwa uongozi wa nchi yetu unarudi katika usawa.
Sababu unaona sisi hatukukua concerne na mazungumzo, ni rais aliita watu wenye wana iko concerne na mazungumzo. Sisi tunachunga decision yenye rais atafasi, tunaendelesha kama ya FCC, tungana natumika pamoja na rais, tungana natumika pamoja naye na cash. Donc si mambo ya kumaliza mazungumzo ya nani yalianza ya yanamaliza, kwa sababu yeye pekee ndiye aliyua mambo yana akuzungumza na sisi, hatukukua concerne mambo yenye alifalitia ko kwa mambo walikuwa considerewe walitiwa wazungumze.
Sisi raia wa kawaida tunachunga ya kuwa yote ambayo ataifanya iwe katika heshima ya haki za binadamu, iwe pia katika njia ya kutafuta Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itoke katika kushikwa kimabavu na kundi moja la watu ambao wanajifadhilia, wanachukua mali yote ya nchi kwa maslahi yao na wanaacha raia wa kawaida katika hali ya umaskini na mateso makubwa.
Ni kweli kama tulishukuru Rais Tshisekedi kwa kuanda muundo wa mazungumzo pale Kinshasa tangu tariki 2 mwezi huu mpaka leo. Ya kweli ni kwamba mazungumzo hayo yana manufaa fulani, sababu Rais Tshisekedi amekwisha kusikia watu wote wanasiasa kama wale wa society civil, amekwisha kuonana nao na tunawaza kama amekwisha kupata mawazo ya raia na mawazo ya wanasiasa wote wa Kongo, na tunakuwaza kama leo amekwisha kujua hali jumla ya inji yetu ya Kongo ya kidemokrasia. Alafu kusema itamaliza mzozo kati ya FCC cash ya FCC na cash, pale tunauga kidogo, sababu Rais Tshisekedi angiliwahi akisha kumaliza kuwasikiliza wanasiasa wote na wale wote wenye aliwaalika, inafaa sasa aenda kaonane na rais mstaafu Joseph Kabila ili aongee naye waweze kuunda muundo mpya ili Kongo ipate kuendelea katika mfumo mpya wa amani na wakaaji wapate kupata haki yao.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOM. Sande Shomari anakusomea muhtasari wa habari.
Mteuli wa rais wa Marekani Joe Biden katika wadhifa wa waziri wa usalama wa ndani ameelezewa kama mtu maneno machache, mchapakazi na mwenye huruma. Alejandro Mayorkas, Marekani mwenye asili ya Cuba na afisa zamani wa utawala wa Obama, atakuwa mlatino wa kwanza ikiwa atathibitishwa na baraza la Senate kuongoza wizara ya usalama wa ndani iliyoundwa baada ya mashambulizi ya kigaidi ya September 11 mwaka 2001. Hospitali za Alabama zinajiandaa kwa ongezeko la wagonjwa wa COVID-19 baada ya likizo ya siku ya Shukrani, kwani maambukizo yalikuwa tayari yakiongezeka kabla ya maadhimisho hayo ya siku ya Thanksgiving ambapo familia zinakutana, maafisa wa hospitali walisema. Bunge la juu la Afrika Kusini litapiga kura juu ya hoja ya kutakuwa na imani na Rais Cyril Ramaphosa wiki ijayo. Bunge hilo limesema jana Alhamisi kwamba hoja hiyo ina nafasi ndogo ya kufaulu. Kura hiyo iliombwa na chama kidogo cha upinzani African Transformation Movement au ATM, ambacho kina viti viwili tu katika bunge lenye wabunge 400. Shirika la Afya Ulimwenguni WHO jana Alhamisi limezisihi nchi za Afrika kuandaa mipango ya kusambaza chanjo za COVID-19 kadri zitakavyopatikana. Na jeshi la Ethiopia limeamrishwa kukamilisha awamu ya mwisho ya mashambulizi ya kijeshi katika mji mkuu wa Mekele katika jimbo la Tigray baada ya vikosi vya Tigray kukataa kujisalimisha ndani ya saa 72, kwa mujibu wa muda wa mwisho uliowekwa na Waziri Mkuu Abiy Ahmed.
Tunakomea hapo asubuhi hii. Hadija Riyama amesimamia matangazo haya. Mwelekezi amekuwa Diodo Nchuvahiro, hewani nimeshirikiana na Sande Shomari. Jina langu ni Kenneth Bwire. Niruhusu nikutakie Ijumaa njema.